halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan Washington.
waa habeen jimco ah oo ay sabti soo gelayso 28-ka bisha juun sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr band efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug oo aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maantii caawa.
waxaa la wacay oo loo yeeray madaxweynahanaga madaxweyne axmed ducaale oo joogay magaalada nairobi masar hadhow sayradu ay ka soo baxday, waxaana loogu yeeray tashi, laakiin oogaa nasiib darro qayb ka mid a madaxda galmudug oo madaxweynahanaga madaxweyne axmed ducaale uu ku jiro kuma aysan qancinin markii hore.
sideedaba horta galmudug awalna nimankaani kuma jirin, annagaa ku soo darnay, annagaa jabuuti kula soo heshiinay, annagaa dowladda dhexe ku cadaadin oo si qasaba iyo qarara uga saxiixinay heshiiskaas.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ka hadashay dhacdo kolonyo ciidamada amisom ay la socdeen oo 3 qof ku dilay jidka muqdisho iyo afgooye isku xira.
waxaan dadweynaha soomaaliyeed ku wargelinayaa in ciidanka booliiska ee nabadgelyada waddooyinka kuwooda afgooye jooga iyo kuwa xamar joogaaba ay hayaan warbixinta raboodkan iyo wixii dhacay, dacwaddiina la baarayo, wixii ka soo baxana aanu la wadaagayno bulshada soomaaliyeed.
waxaa kaloo aad maqli doontaan macalimiin ka tegay dalka Maraykanka oo booqday iskuullo ku yaala Somaliland si ay u qiimeeyaan awoodda waxbarashada ardayda.
intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii caalamka. in ka badan 10 qof ayaa lagu dilay dagaal u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed oo maanta ka dhacay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Ilguule oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. dagaalka oo u dhexeeya maleeshiyaad xoolo dhaqata ah oo kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa halkaasi si goos-goos ah uga dhacay dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay. in ka badan 20 qof oo ku dhaawacantay dagaalkii maanta ayaa waxaa la kala gaarsiiyey isbitaallo ku yaala Gureceel iyo Beledweyne.
mas-uuliyiinta dalka Tuniisiya ayaa sheegay inay baadigoob ugu jiraan ciddii ka dambeysay 2 qarax oo ismiidaamin oo ka dhacay dalka Tuniisiya oo ay ku dhinteen 1 askari, ugu yaraan 8 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa hore ayaa Khamiistii shalay ka dhacay meel u dhow xarunta safaaradda Faransiiska ee magaalada Tunis ee caasimadda dalka Tunisia, halkaasi oo ay ku dhinteen 1 askari oo ka tirsanaa booliska, 8 kale oo askar ay ku jirtaana ay ku dhaawacmeen. daqiiqada yaruun kadib ayaa la maqlayay qarax kale oo xoog badan oo qofiisa soo miidaamiyey uu la beegsaday saldhig booliisku leeyahay oo ku yaala degmada Qarnaaji ee magaaladaasi Tunis, halkaasi oo ay 4 qof oo ciidamada ammaanka ka tirsanay ku dhaawacmeen. laga soo bilaabo sanadkii 2011 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi Sayn Caabidiin bin Cali, waxaa dhacay dhowr weerar oo ismiidaamina, taasi oo keentay in 2015 wixii ka dambeeyey uu xaalad degdega waddankaasi ku jiro si loo adkeeyo ammaanka.
ku dhawaad 100 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalo jimcihii maanta waqooyi galbeed ee Suuriya ku dhex maray ciidamada dowladda Suuriya iyo maleeshiyaad mintidiin ah. kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay Ingiriiska ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya ayaa sheegtay in dagaaladu ay bilowdeen aroortii hore ee Saaka kadib markii ay ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashaar al Asad ay duqeymo ku bilaabeen fariisimo ay xoogaga jihadoonka ay ku leeyihiin waqooyiga gobolka Xama. dadka dhintay ayaa la sheegay in 12 ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka xulafada la ah, halka 45 kalena ay qayb ka ahaayeen xoogaga mucaaridka. isku dhacyada ayaa soo gaaray ilaa galabta, waxaana la sheegay in ay arkayeen dadka goobjooga ahi qiiq cirka isku shariiray. ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka ayaa la sheegay in tan iyo bishii Abriil ay duqeymo dhinaca cirka ah ay ku wadeen inta badan gobolka Idlib iyo qaybo ka mid ah gobollada dariska la ah sida Xama, Xalab iyo Latakia.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weli ku sugan dalka Jabaan oo uu ka socdo shirka wadamada dhaqaalaha hore uga maray ee G20-ga la isku yidhaahdo. Waxaanu la kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Maray warbaahintu wax ka weydiisay arrimaha la xidhiidha in ay jirto faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka, ayuu si kaftana ugu jawaabay, fadlan doorashada Mareykanka ha soo faragelin, isagoo xilligaasi farta ku fiiqayay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Waa kulankii ugu horreeyey ee labada hogaamiye si foolka fool ay isugu yimaadaan tan iyo intii lasoo gabagabeeyey baaritaankii Robert Mueller ee ku saabsanaa in lagu ogaado haddii ay jirto faragelin uu Ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka sannadkii 2016. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sidoo kale ka digay faragelin kale oo Ruushku uu isku dayo in uu ku sameeyo doorashooyinka Mareykanka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a. aan ku bilownay ee macalimiin Mareykanka ka tegay ayaa booqday iskuullo ku yaala Somaliland si ay u qiimeeyaan awoodda waxbarasho ee ardayda Soomaalida iyaga oo barbar dhigaya ardayda Soomaalida ee wax ka barta dugsiyada Mareykanka. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Badre Cabdilaahi Maxamuud waa macalin xisaabta ka dhiga dugsi sare oo ku yaala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Isaga iyo saaxiibadii dhowaan waxay magaalada Hargeysa keeneen macalimiin Mareykan ah oo ka socota dugsiga sare ee Williston International School ee ku yaala magaalada Minneapolis oo ay wax ka bartaan arday badan oo Soomaali ah.
Fikirku anigu wuu iga bilaabmay, kadibna waxaan ula tegay nin magaciisa la dhaho Cali Koofuro oo school counselor noo ah, oo ah nin ka shaqeeya horumarinta waqti badanna ku bixiya horumarinta waxbarashada ardayda Soomaaliyeed.
Badre ayaa sharaxaya ujeedada ka dambeysay in macalimiintan la keeno magaalada Hargeysa.
Waxaa jira marka waddanka Mareykanka in lacagayo badan lagu bixiyo tababarka macalimiinta si macalimiinta loogu diyaariyo inay si fiican wax ugu dhigi karaan ardaydaas, ardaydaasuna ay la level noqon karaan ardayda kale ee caddaanka. Laakiin haddana tababaradaas badanka oo ay shaqayn waayaan amba waxaa laga yaabaa waxa Chief Mangaba ay yidhaahdaan. Kadina waxaanu soo jeedinay in malaha dhibtu aanay ahayn in macalimiintanu aanay garanayn sida ardayda Soomaalida wax loogu dhigo, ay meel kala tahay oo ah inay iyaga laftarkoodu aanay aaminsanaynba in ardayda Soomaalidii ay waxu baran karto sida si la mid ah ardayda kale ee caddaanka ah.
Badre ayaa sheegay in markaas kadib la isla qaatay in macalimiintaasi la kaxeeyo oo lasoo tuso arday Soomaaliyeed oo dhulkooda wax ku baranaya, haddana tayadooda aqooneed ay gaarsiisan tahay inay galaan jaamacadaha ugu sareeya dunida.
Annaga markaa targetkaygu caadi ahaan wuxuu ahaa iskuulka Abaarso la yidhaahdo oo arday Soomaaliye ay joogaan, macalimiin Mareykani ay joogaan, sistamka Mareykanka wax loogu dhigo. Laakiin farqiga keliya u dhexeeya uu yahay in ardayda iskuulka Abaarso dhigataa markii iskuulka ka baxaan tayadooda ay aad u sarayso ay galaanna jaamacadaha caalamka ugu fiican dunida oo dhan, ay ka mid yihiin jaamacadaha Ivy League ee Mareykanka ku yaala, haddii Harvard ay noqoto iyo MIT haday noqoto. Laakiin iskuulkayaga oo waxyaabo badan la wadaaga Abaarso iskuul oo macalimiintiida badankooda caddaan ay yihiin, ardaydii badankooda ay East African yihiin, marka horumada iyo dadka kale lagu daro, annagoo ka dhaqaale badan, ka resoors badan, haddana in ardaydeedii ay u fiicnaan waayaan si la mid a sida ardayda Abaarso iskuul u fiican tahay, kana bal macalinta aynu kaxeyno ardayda aynu soo tusno. Marka ardayda markay arkaan waxaa laga yaabaa in isbedesho hadfikirkoodii ahaa in ardayda Soomaalidii aanay si la mid a sida ardayda kale waxu baran karayn, kadibna taasu ay bedesho fikirkoo dhantay bedesho, laga yaabo inay ardaydeedna ay la mid noqdaan ardayda Abaarso iskuul oo kale iyo guud ahaan ardayda Soomaalida wax ka bartaan.
Arrintani ayaa ah tallaabo cusub oo laga yaabo inay wax badan ka bedeli karto aragtida laga qabo ardayga Soomaaliga ah ee wax ka barta gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Waxaana aragtida ka dambeysay safarkani ay ahayd in macalimiinta Mareykanka ahi ay sawir dhaba ka helaan garashada iyo aqoonta ardayga Soomaaliga ah marka la siiyo fursad waxbarasho oo tayo leh. Ibraahim Daahir oo ahaa macruufi la socday macalimiintan ayaa isbarbardhig ku sameynaya dugsiga Abaarso ee ay booqdeen iyo dugsiga sare ee Williston International.
Ardayda Abaarso waa arday yar oo 13 sano ilaa 18 sano dhexeeyaan. Wilson markay bilaabayaan waxay ka bilaabaan 17 sano ayagoo ah. Abaarso markii ardayda imaanayaan waa arday imtixaanaad adag soo mara, laakiin Wilson markay ardayda iskuul furan oo qof kasto iskuulka imaan karo. Marka farqigaas waa farqi waaweyn, laakiin waxay yiraahdeen taas macnaheedu maaha in Abaarso waxba anaga ka barin karin.
Haddaba maxay ka faa'iideen macalimiintani safarkii ay ku yimaadeen magaalada Hargeysa? Maxayse ka bedeli kartaa fikirkii ay ka haysteen ardayda Soomaalida ah?
Marka waxyaabaha ay ka faa'iideysteen waxa waaye, waxbarashada waa mid macalinkaas wax uu bari karaa, laakiin farqiga u dhexeeya macalimiinta cadaanka ah oo Mareykanka wax ka bartay iyo macalimiinta cadaanka halkan wax ka bara waxa waaye, kuwan expectationkooda waa aad u sarreeya. Cunuga markuu kalaaska usoo galo waxay leeyihiin ninkan waxuu baran doonaa, khasabna waaye wax loo dir inuu sameeyo. Laakiin kuwa Mareykanka jooga waxay leeyihiin war ciyaalka waxma baran karaane, ha loo fududeeyo imtixaanada, ha laga yareeyo buugaagta loo dhigaayo, kuwan oo cadaanka la bara maahana kuwa ka duwan ha la baro. Marka waxyaabaha ugu weyn ay ka faa'iideysteen ii sheegeen macalimiinta la hadlay waxa waaye expectationkaas markay xagga tagaanna inay ciyaalka ay si isku mid ula dhaqmin doonaan.
Waa markii ugu horreysay ee macalimiin Mareykana oo gaadhaya ilaa 10 ay u yimaadaan Somaliland inay ka helaan waayo aragnimo iyo fahan la xidhiidha ardayga Soomaaliga ah iyo sida tayadiisu ay noqon karto marka uu helo fursad waxbarasho oo fiican. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Washington ayaa dhageystayaal nagala socotaan. Haatana Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhacdo ay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada AMISOM ay ku jireen mooto ay saarnaayeen 3 qof jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afkooye. 3 qof ee shilkaasi ku geeriyooday ayaa 2 ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, halka qofka 3aadna waha wadihii mootadaasi. Haddaba warbixinta muurahaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Gaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka General Maxamed Cumar Madale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka warbixiyay shil 4 aynu ka soo gudubnay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Ceelasha Biyaha. Shilkan oo ay geysteen kolayo ka tirsan gaadiidka AMISOM oo marayay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxa ku geeriyooday 3 qof oo 2 ka midihi ay yihiin ciidamada dowladda, halka midka kalena uu ahaa darawalkii waday mooto ay saarayeen askarta geeriyootay, sida uu tilmaamayo taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka.
Ceelasha Biyaha ee Xamar shil ka dhacay oo gaadiid kolonyo ah oo ay AMISOM leedahay ay ku dileen 3 marxuum oo magacyadooda la kala yiraahdo Alif Le Abdi Shakur Botan Abdulle oo daraawishta ka tirsan, Abdul Qadir Hussein Ali oo guutada 2aad ururka 5aad horinta 5aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, iyo mooto wade Daxmar Jeelani Abukar Abdi oo hooyadii la yiraah Muslimo Qasim Cabdiraxmaan oo ku dhashay Afgooye. Sidaa daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayaa uu shilkaasi dhacay oo uu baabuur Kasper ah oo ah kuwa gaashaaman ee ciidamada AMISOM uu shilkaas ka mas-uul ahaa. Taargadiisa baabuurkaas waxay ahayd 3,606, waxaana waday Alif Le ama laba Alif Le Wimbale Tiwahile. Shilkaas ciidanka booliisku marka uu dhacay mootadaas sidaasi qabsatay, waxaa daba joogtay mooto kale oo ay rag booliisii wataan, kuwaas oo cayriyey lana hadlay rugaha kontaroolada booliiska ee ka horeeya. Waxaa ku soo baxay daraawistii booliiska ee Afgooye, waxaa lagu qabtay meel laamiga ah oo ay marayeen intaanay gaarin Afgooye.
General Madale ayaa sidoo kale sheegay in kolayada ciidamada AMISOM ee shilkan geysatay ay qirteen dembigooda, waxaana uu xusay inay ka warbixiyeen sababihii ku xambaaray inay goobta shilku ka dhacay ka baxsadaan.
Waxay sheegeen shilku inuu dhacay waxa ay la carareen ay ahayd in reaction lagu sameeyo ama ruduudul ficli oo dad caraysan ay wax yeelaan. Waxaa watay ciidankaas oo madax u ahaa gaashaan la sare SK Kuteysa oo ah brigade-ka 27-aad ee ciidanka AMISOM ninka madaxda u ah. Booliskii afgooye ka yimid kuwi deganaa ceelasha biyaha, kuwa deganaa meesha loo yaqaan Lafoole, kulli iyo kuwa ceyrsanaya waxay isugu yimaadeen meeshii lagu joojiyey. Goobta shilka waxaa yimid ciidan taraafika ah oo ka socday saldhigga booliiska afgooye. Waxay arkeen shilka dhacay, waxayna geliyeen buugga dacwadaha ee OB-ga saldhigga afgooye lambarkiisa 230-aad. Dadkii waxa noqday magacyadoodii iyo ciddii waxyeeshayba halkaasay ku rikoord gareeyeen. Taliyaha ninkii u ahaa ciidankaas wuxuu bixiyey caddayn uu gacanta ku qoray oo ka kooban 6 qodob oo uu mar ummadda Soomaaliyeed inaan dhibno maanaan imaanin dalkan, inaan caawinaanu u nimid leeyahay. Waxa dhacayna ma ahayn wax loola camdiyey, ee waxay ahaayeen shil. Waxaan ogolnahay mas-uuliyadana saaran inaannu qaadanno.
ugu dambeyntii, taliyaha ciidamada nabadgelyada waddooyinka Jeneraal Maxamed Cumar Madaale ayaa eheladii ay dadkoodu ku geeriyoodeen shilkan ugu laabqaboojiyey in ay kiiska dacwadan ay gacanta ku hayaan ciidamada booliska, islamarkaana ay socdaan baaritaano shilkan la xiriira, wixii ka soo baxana ay la wadaagi doonaan qaybaha bulshada.
Waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ku wargelinayaa in ciidanka booliiska ee nabadgelyada waddooyinka, kuwooda afgooye jooga iyo kuwa xamar joogaaba, ay hayaan warbixinta raboodkan iyo wixii dhacay. Dacwadiina la baarayo, wixii ka soo baxana aanu la wadaagayno bulshada Soomaaliyeed. Aniga oo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska, taliyaha hoggaanka nabadgelyada waddooyinka iyo kaygaba, waxaan rabaa qoysaskii ay ka baxeen iyo dadka Soomaaliyeedba inaan u dirno tacsi kaliya laaba oo aanu leenahay. Samri iimaan Allaah inaga wada siiyo. Waa naga wada dhinteen, waana ka xunnahay wiilal yaryar oo dhallinyaro ah in dhibaatadaas ay la kulmaan. Wixii sharcigu yahay iyo wax baarista ku dhammaatana waxaa lagala soo xiriiri doonaa dadka ehelka u ah. Ciidankani waxay ku joogaan sharci dowladda Soomaaliya ay u ogolaatay. Wixii ay sameeyaan ee xadgudubana waa lagala xisaabtamaya. Waxa ay ka madax bannaan yihiin ma ahan sharciga Soomaaliya. Waxaa lagu dabaqayaa sharciga Soomaaliya u yaal, isagayna u hoggaansami doonaan. Sidaasaan rabaa inaan idiin caddeeyo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo warbixintaasi magaalada Muqdisho kasoo diray. Haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka Faaqidaada Todobaadka. Waa kan Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Faaqidaada Todobaadka oo v o da aad maalin kasta oo jimcaha ka dhegaysataan. khilaafka muddo u dhexeeyey maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ragaadiyey dadaalkii ay Soomaaliya ugu jirtay horumarinta nabadda iyo diyaarinta jawi doorasho xora oo qof iyo codkiisa oo dalka ka dhacda. khilaafkii u dhexeeyey dowladda iyo maamul goboleedyada qaar ayaa lagu xalliyey wadahadal ay dowladdu la gashay madaxdii maamulada sida Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. waxaa sawaayadii ugu dambeeyey khilaaf meel xun gaaray uu dowladda federaalka kala dhexeeyey maamulka Galmudug. waxyaabaha ugu waaweynaa ee la isku hayay ayaa ahaa doorka dowladda ee doorasho Galmudug ka dhacda iyo xilliga doorashada la qabanayo, iyo cidda ay tahay inay hoggaan u noqoto siyaasadda Galmudug. hase yeeshee 27-aad ee lasoo dhaafay ayaa si lama filaana ay siyaasadda Galmudug mar kale dib u soo laba kaclaysay oo isbeddel u yimid markii Galmudug oo lahayd baarlamaan kala qaybsan oo dhuusamareeb iyo cadaado kala fadhiya ay haddana madaxdii dhuusamareeb wada joogay isku khilaafeen sida wax loo wadayo, haddana ay isku aragti ka noqdeen mar kale qabsoomidda doorashada iyo dib u heshiisiin gobolka loo qabto, taasoo ah wixii dowladda federaalka Soomaaliya ay riixaysay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa cadaado iyo dhuusamareeb isna booqday oo dhinacyada la kulmay. haddaba maxaa keenay isbeddelka degdega? ma dhinacyada ayaa tanazulay, kalsooni intay le'eg ayaa lagu qabi karaa inuu miro dhalo? su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku lafagureynaa barnaamijkeenna Faaqidaada Todobaadka. barnaamijka waxaa ka qaybgalaya wasiirka maaliyadda Galmudug Saciid Siyaad Shirwac oo ku sugan magaalada Cadaado. waxaa kale oo ka qaybgalaya barnaamijka wasiirka diinta iyo waqaafta ee Galmudug Cabdishakuur Albadri oo isna ku sugan magaalada dhuusamareeb. waxaa kaloo qadka magaalada Muqdisho barnaamijka kaga qaybgalaya Profeser Maxamed Xuseen Ciise Liibaan oo baraka jaamacadda Muqdisho. ku soo dhawaada dhammaantiin barnaamijka Faaqidaada Todobaadka. waan idiin soo noqon doonaa ka hor intaanan barnaamijka gudagelin aan ku horumarno warbixin uu dib ugu eegayo halka uu khilaafkan ka soo bilowday oo uu cadaado nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq cabdiwaaxid
mahadsanid colaad dowlad goboleedka galmudug oo la dhisay 2015 ayaa bilowgiiba maamulka waxa uu lugaha la galay khilaaf soo kala dhex galay madaxweynihii xilliga cabdikariin xuseen guuleed iyo guddoomiyihii baarlamaanka cali gacal casir waxaana waxgarad iyo mas-uuliyiin ay dadaal ku bixiyeen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka labada mas-uul ha yeeshee is-afgaradkii xubnihii ishayay ma noqon mid sii jira oo waxaa mar kale cirka isku shareeray khilaaf kolkii dambe u xuubsiibtay in cabdikariin xuseen guuleed uu is-casilo xubnihii baarlamaanka galmudug oo xilligaa laba sano jirsaday ayaa bilaabay buuxinta booskii uu ka baxay cabdikariin waxaana 3-dii bishii 5aad 2017 xilka madaxweynaha loo doortay axmed ducaale geelle xaaf kaa oo bilihii ugu horreeyey hantay degmada dhuusamareeb oo fariisin u ahayd ururka ahlu sunna waljamaaca oo ka biyadiidsanaa galmudug waxaana ahlu sunna lagu qanciyey xubnaha baarlamaanka galmudug xubno ka badan helista xubin sare iyo wasaarada muhiima inkastoo madaxweyne xaaf uu xafiis ka dhigtay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb haddana waxaa meesha ka baxday degmada cadaado oo ahayd halkii lagu yagleelay galmudug ha yeeshee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo safar ku marayay deegaanada galmudug ayaa dadka reer cadaado ugu laabqaboojiyey in cadaado ay noqoto xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ballanqaadkii madaxweyne farmaajo iyo ogolaashihii xaaf ee cadaado ma noqon mid hirgelay xildhibaanada iyo madaxda galmudug waxa ay sal ka dhigteen dhuusamareeb oo dastuurka galmudug ugu qoran inay tahay caasimadda maamulka isku biiriddii galmudug iyo ahlu sunna waxaa dibad joog ku noqday carabay iyo casir xaaf iyo xubnihii ku haray dhuusamareeb hurdo kuma aysan ladin oo waxa ay marti u noqdeen mawjado siyaasadeed oo dowladda federaalk soomaaliya kaga yimid ha yeeshee duufaano kale qariyey mas-uuliyiintii ku wada hartay dhuusamareeb ayaa dul hogatay ka gadaal markii xaaf iyo shaakir ay isku maandhaafeen qaadashada go'aano ka soo baxayay dowladda oo ku aadanaa qabsoomidda doorasho ka dhacda galmudug maalmo uu muran ka jiray dhuusamareeb waxaa ka baxay madaxweyne xaaf oo godin labe ku hoyday habeenno qoraal uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayuu ku aqbalay doorasho ka dhacda galmudug waxa uu sidoo kale qoraalka ku sheegay in uu burburay heshiiskii ay la galeen ahlu sunna dabayaaqadii 2017 halka madaxii xukuumadda sheekh shaakir uu asna soo saaray qoraal uu ku ogolaaday in doorasho dhacdo laguna qabto caasimadda maamulka xildhibaan cumar maxamuud mahad alle ayaa qaba fahanka siyaasadeed oo hooseeya uu sal u yahay khilaafka soo laalaabtay ee ka dhex jira madaxda maamulka
horta khilaafkasana waxaan isleeyahay laba arrin uu salka ku hayaa marka hore horta siyaasad oo fahamkeedu xumaaday waa kuwaan isleeyahay marka labaadna danaysi gaar ah anu hadda qof inaan eedeeyo rabin ama cid gaara aan eed u saaro danaysi gaara bilow ilaa dhammaad 2019 waxaan isleeyahay anig siyaasadda oo xumaatay amba si xun in looga faa'idaysto dadka qaar ay igu fakareen yaa keentay in danaysi gaara iyo waxyaarkaas yimaadaan
maxamed dhagacadde waa aqoonyahan ka fallooda xaalka galmudug waxa uu khilaafka sal uga dhigay
waa mahadsantaha cabdiwaaxid khilaafka madaxda galmudug wuxuu soo jiitamayay in muddo ah madaxweyne xaaf wuxuu heshiis la galay ahlu sunna waljamaaca heshiiskaas oo dhigaya in baarlamaanka maaragtay baarlamaan kale loogu daro marka waxaa muuqata laftigeeda heshiiskaas iyo qaabkii loo galay inaan baarlamaanka la hogeyn iyo qodobadii ku jiro qaarkood tilmaamayay in meeshii la rabay galmudug inay ku biirto ahlu sunna inay kusoo biirtay galmudug waxaa dhacday in galmudug ay ku biirtay ahlu sunna sida u muuqanayo sababto ah xildhibaanadoo kale galmudug 89 ay haysatay 112 waxaa kusoo biirtay oo ahlu sunna madaxa xukuumadda la siiyey wasiiradii qeybaa la siiyey caasimadii adigu joogana dowladdii ugu tagtay arrimahaasoo dhan waxay muujiyeen midda kale waxay diideen in ciidamadii maamulkii uu tago oo ama ciidamadii dowladda ay tagaan sidaas marka waxaa dhacday inay gacanta ugu jiraan khilaafku marka waxaa muuqata koorna markii galmudug waxay la dhalatay markii la aasaasayey waa dowlad goboleed aasaaskeedii uu arrimo badan dowladdii markaa aasaastay oo dowladda federaalka oo arrimo badan oo dhinaca doorashada iyo madaxweynaha maxalliga xildhibaanada soo bixi kara 2016 iyo waxyaalahaas laftigeeda maanka lagu hayay oo la boobsiinayo waxyaala badan marka intaas marka laisku daro waxaa muuqatay marka horena inay cillada la dhalatay kadibna khilaaf badan oo jiitamo inuu jiray haddana waxaan isleeyahay dowladda federaalka iyo madaxda galmudug waxay isku dayayaan inay wax isku soo dhaweeyaan inkastoo culaysyo badan jiro waxaa kaloo jira isijiid ka dhexeeyay cadaadada dhuusamareeb oo u muuqday أنا مد مبدا كلا إيدونيس إنه مرتجي لسه قلمدوك محل هذا أرنتا سلفت جود إسجيد بدن أي كجري وحنا مقاطع إنه ولي أرنتا سلفت جود الدولة دفتر على كي ملحق قلمدوك بيتم ولي حل
حلبان محط الله أي شيء إن حلبان هذا أن لسينين كالنتي حل أي كجاري لهايين خلاف كسول الله بتي
حلوان قلمدوك إن وحنا سلايا ما بلسين بفرصة يكون شقيان إن وقتي أي شقيان ما بلسين ب خلاف سياسات أو ديبلان أو يسون كل شيء كارين يدروف أذك أو يسون قنوي يدهرين يا هستي رنتي ويا هيد إني دلالان لكن حن كبار هذانا إن فرصة بما به يسون ببدن أو يحضرن فوق قطان لكن حاسلة يا هاي ما هو حاجة في الصومال هي دلالان تكتدى يتم عتقبه أنا حاسلة وقتي تجي وأبقى سنة لما فائدة سن وحوينه ما تي عدة قل منهم ما حكسو هيد أي وريج سو ميالان لكن fursada jirtee xeerganka wax ku dhisan karaan
dhaga cadde ayaa farta ku fiiqay dhinacyo door ku laha xal u helida xaalka galmudug
saddex kooxood ayaa la rabaa inay maaratay ka gaaraan arintan oo saameynteeda leh khilaafka jira saddexda kooxood waxay marka koobaad waa maxalli rahada bulshada galmudug oo rabaa inay go'aansadaan inay ku gudbaan khilaafka oo ay gudbaan dawladda maystaran iyo maamul dhameystiran si uu adeegyada ugu qabto mid labaadna waxay tahay waa madaxda galmudug loo doortay oo rawo mas'uuliyadooda waxa laga yaabaa in badan dawladdan faragelin ugu haysa dawladda sidaas tiray waxyaalaha ay ku eedeen laakiin ayaga ayaa ah dadka maarta laga rabo tanaasulka ayaga ayaa ah dadka ay tahay inay hoggaamiyaan deegaanka ee mas'uuliyadda cid kale ay isku eedeen sababtoo ah waxaan aragnaa madaxdu inta badan waxay iska mashquulsaa safarro meelo kale inay ku mashquulso in deegaanka joogta aad ugu yar tahay inta badan maga jiraan ba waxyaalaha badan deegaanka qabtaan oo waxa laga yaabaa lacag dawladda laga soo qaaday waxyaala kale mashruuc meel laga soo heelo wax lamid inay yihiin shaqooyinka ay qaban karaan kooxda saddexaad oo arintan ku leh waxay tahay waa dawladda federaalka oo u muuqata inay mar walba ka fikirayo sida madaxda markaas joogta ay kursiga ugu soo laabataa
xaalka galmudug oo hadba meel marti ku ahaa ayaa hadda maraya xilli loo diyaar garoobayo doorasho waxaana dadaal xoogan u wada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wasiirro iyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadooda ay tahay galmudug kuwa oo kulamo gooni gooni ah oo ku qabtay degmooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado si madaxda ay ugala hadlaan dhammaynta waxa ka dhaxeeya si kastaba dadka reer galmudug ayaa naawilaya in ay mar un arkaan madaxdooda aan ishaysan isla markaana u wada jeeda wax ka qabashada adeegyada horumarineed ee deegaanka oo muddo la soo daalaa dhacay dhibaato colaadeed aan dib idin kugu celiya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Washington iyo colaad
aad ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyaheenna Cabdiwaxid Macalle Isxaaq oo warbixintaasi magaalada Cadaado nooga soo diray waxaan gudagalaynaa qaybta faaqidaadda ee barnaamijkeenna waxaan ku hormarayaa Saciid Siyaad baan ku hormarayaa oo Cadaado hadda ku sugan Saciid waxaad nooga warantaa waad la socoteen dhaqdhaqaaqyadan ugu dambeeyay galmudug ka dhacay bal maxaa keenay oo aad ku sharixi kartaa isbeddelkan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وإسك عدات أسوأ سؤال مدونت فقبي إسأمنان وحكوم اللمان ودستور كودة سمايستان بيديس كودة آدو غير هذا لكن أنا نتي بدر وحان قد عضي فقي آم بلاني وإسكوها لينيني با قرب كمكا كبحي sababtaasi inay ku dhacday sida dawladda federaalka oo ay rabto wax kasta inay ku dhacaan wax kale lama dhigi karo sababtu waxa weeye nimankii Dhuusamareeb fadhiyay oo wadaadada ahaayo akhsuna wal jamaaca la dhigi jiray kadibna aan wada noqonay baa arintaas u sababa oo hal mar madaxweynuhu oo fadhiya oo ka warqabin dawladda federaalka heeskeen sabay dadna arintu saasay ku dhacday
waa gartay waad maasanta kugu soo noqonaya waxaan seenayaa Cabdishakuur Albatri Cabdishakuur adigu maxay kula tahay
waa idin mahad celinaya intaas kadib aniga waxay ila tahay arintan waxa keenay kow markii dadka deegaanka ee galmudug hooraankooda iyo rabitaankooda maamulku ay dhageysteen markii dawladda Soomaaliya ay cadeysay baraarahaheeda ku eedan doorashada markii ay noqotay in la helo maamul iyo wax midaysan oo dadkan yaani xaaladda hadda ay ku jiraan looga gudbi karo waxay u arkeen madaxda galmudug qayb ka mid ah in arintaas tashi laga galo sidaasi awoodeed waxaa la wacay oo loo yeeray madaxweynaha anaga madaxweyne axmed ducaale oo joogay magaalada nairobi markii hore wasaaraddu ay kasoo baxday, waxaana loogu yeeray tashi, waxaana la hor dhigay in galmudug maanta meesha ay taagan tahay aysan xaaladan kusii jiri karin. Dowladdii mowqif ay qabto, dadkii deegaanka iyo dadweynaha huuraankooda uu sheegay isbedelna helaan, in ay markaas muhiim tahay in dowladda lagala hadlo si midaysan, galmudugna yacni loo raro xaalad xaaladan ka duwan, iyadoo weliba ay madaxdu u arkayeen intooda badan election in la aado inay tahay jidka galmudug u furan. Sababtaas daraaddeed ayaa qorshahanu ku yimid, laakiin xoogaa nasiib darro qayb ka mida madaxda galmudug oo madaxweynaha anaga madaxweyne axmed ducaale uu ku jiro kuma aysan qancinin markii hore, laakiin haddana nasiib wanaag saakay waxay taagan tahay similarity ay leedahay wax isku mid ah oo dhammaan galmudug in election la aado oo doorasho loo dareero ayay qabtaa. Waana rajo cusub iyo waa u baryay galmudug wala.
Waa mahadsantihiin labadiinnaba, waadan kusoo noqon doonaa, waqti badan baan haysanaa oon waxyaabaha dhan ku lafagurnay. Marka waxaan tagayaa magaalada Muqdisho, Professor Liban Ciise. Professor, waad la socotay muddo aqoonyahanka Soomaaliyeed baad ku jirtaa, marar badanna waad nala falaqaysay arrimahan galmudug, bal adigu maxay kula tahay isbedelkan dhacay?
bismillaahi raxmaani raxiim, waxay la tahay jazaakum ullah khayr, waxay la tahay in xaaladda galmudug inuu isbedel ka dhaco oo midnimo la helo oo qadiyadda maamul dhisan oo midaysan la helo waa arrin yacni dhammaan aqoonyahanka dadka oo dhan isku wada raacsan yihiin, haba la isku khilaafsanaado xaggee laga bilaabaya. Laakiin isku dayo badan yacni waxaa la kala taagnaa mawaaqif aad u kala duwan. Waxaa muuqata marka siyaasadda kolka la joogo in gorgortamo yacni kuwa muuqda iyo kuwa aanan muuqan in la galo. Midda ayaa keentay in horta la isku dayo reer dhuusamaree bal qadiyadan in laga qanciyo. Marka waxaa muuqata madaxweyne xaaf iyona inuusan ku qancin qoladan ahlu sunnahana in yani in wax la wada gaaro in lagu qanciyo. Walidaalika in arrinta meesha aan lagu ekeen ee la iska daba tago oo la isku dayo bal arrinta leana qolo kulligood gooni wax u hagaajin karta ma jiro. Marka haddaan la wada jirin, haddii dhinacyada dhan aysan wada jirin, marka waxay la tahay in dib haddana madaxweynihiina korkortan kale loola galo, lala hadlo oo wax lala meel dhigo iyaduna, oo ilaa maantaba socotaba in darafyadii la isku soo dhaweeyo aniga muhim ayay ila tahay. Laakiin maxay ku bilaabatay iyo maxaa loo yeelay iyo haddii raadka gadaal loo raaco waxaan isleeyahay wax badan baa ma taqaanaa yani khaldamaya. Laakiin aniga waxay ila tahay sidii xal loo heli lahaa iyo arrintan asaas u noqon karta in xal la helo, xas xal in la helo oo dadka kalsoonidooda isku soo celin kara. Taasa waxa ugu muhiimsan ee lagu dhisi karo dowlad goboleed qaya leh xooganna.
Waa gartay Saciid Siyaad baan aadayaa magaalada Cadaado. Saciid, ra-iisul wasaarihii baa magaalada yimid, horena dhuusamareebba u soo maray oo Albatri baa noo sheegi doona wixii dhuusamareebba kala soo kulmay. Intii ra-iisul wasaaraha Cadaado joogay, maxaa rajoho laga qabaa in dhinacyada ay wada ogolaadaan wixii lagu heshiiyey marka laga reebo ku dhawaaqista siyaasadeed ama ka dabaaqtanka siyaasadeed ee labada dhinac dhexmaray ee dhuusamareeb iyo Cadaado?
Anaga horta sida dhiban meeshaan kama jiro. Anaga saddex nin ka hor waxaan soo saarnaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug soo saaray heshiiskii Jabuuti inuu burburay, culayskii iyo xamaamadii iyo dadkii aan loo taakiri karin awel anagu aan islahayn adinku taxamula oo dadka ka rigsada oo waxa isla fahma anaga waa naga haray. Caasimadii ku meel gaarka ahayd oo ilaahay idinkiisa intay heshiiskii Jabuuti awalba caasimada ku meel gaarka ahayd aan wax kasta ku celinay, wax kasta oo xil ah iyo wax kasta oo shaqo ah oo ka dambeeya heshiiskii Jabuutina meesha uu ka baxay. Waxaan joognaa caasimadii ku meel gaarka ahayd oo Cadaado, waxaan ogolaanay gogoshii in la dhigo. Waxaan isu diidanahay lama arko hay-adihii dowladda oo dhammaystiran waa joogaan meel ciriiri uu ka jira ma ahan sida meelaha qaarkood. Nabaddana baan qabnaa dib u heshiis. Waxaan rajaynaynaa dib u heshiisiin ummadda reer galmudug u furno, kadibna doorashadii iyo xoriddii xildhibaanada aan u furno, كدبنا ننكي على فوقلا مدحوينا كان نقضو أني أرنت النادو الشاسوي أبي وصعنا رئيسو سيلا
وواقرتي عبد الشكور لوسا مريب عبد الشكور مامولك أهل السنة والجماعة يجا سيسبدل كان سياسة ديد سيدا موقت تهرسة دي أو دولد دي هوس كلاهي الشيي أو رئيسو الزاري مركي قوتك لوسا مريب حاف واتيو كبحي مقالادو أو لنعا قذن لبسي آذي انت عنو عدادة تكين بل هشيز كاد دولد لقشين استكاسو أنو مدحوينها أوغين وين سيدا هدو وشيغيو شروع وشيغيو محاك يعني محوها صابت محي هاي
أولاد وصنطا هاي عفوا نهارتا هشيز غرسودية أو لحمري قال مدوك قايد تدوسو مرهب شوكتا إيو دولد الصومالية أو أنو عن كور هاي كوزيرهان مجره annagu waxaan hore kuugu sheegay in markii aan aragnay rabitaanka dadka galmudug dega markaan aragnay marxaladda akhiran ee galmudug maareeytay ku sugan tahay oo cadaaba iyo dhuusha mareeb aysan hadda wada shaqeyn toos lahayn markaan aragnay maareeyta culayska siyaasadeed ee jira ee dawladda Soomaaliya mowqifkeeda cad oo ku aadan in doorasho la qabto waxaan yacni sameeynay talaysi ah in xaaladan xaalad ka bedelan la baadi goobo sidaasi awoodeedna madaxweynaha ayaan la sheer garaynay oo dhahnay soo gal waana uu soo galay oo madaxa xukuumadda la xariiray markii uu soo galana waxaa la hor dhigay in talamidaysan galmudug iyo aragtimidaysan la baadi goobo oo yacni xaaladan looga bixi karo dawladda Soomaaliyana markaas loo yeero oo si maaragtay miraysan galmudug ay u gaarto xal mowqifkeedana ay dawladda u hor dhigto isbeddel haddii la aadayana midnimo lagu ahay laakiin nasiib darro waxaan sheegayaa oo cadeynayaa in dhanka yani madaxweynaha arintaas oo ay ka adkaatay oo aysan ka suuragelinin in aragtay madaxweynuhu uu aqbalo galmudug oo wada jirtaahi inay madaxda dawladda Soomaaliya ay la hadasho nasiib darro taas wuxuu ka doorbiday madaxweynuhu galmudug oo kala qaybsan in dawladda Soomaaliya ay qayb xaafad kula hadasho waana mid hadda walaalkay oo isagu saciid oo guul goori uu arko oo sheeganaayo laakiin taasi guul ma aha laakiin waxa guushaha waxay yihiin oo kaliya in madaxdii dawladda Soomaaliya iyo madaxdii Muusamareeb joogtay ay is arkeen inay dadkan iyo dalkan galmudug maamul midaysan in loo dhisay isku afgarteen inay haddana wax boqolkiiba boqol ay isfahan buuxa ka joogaan annaguna madaxda ra'iisul wasaaraha qaranka waxaan kula talinay in madaxweynaha Haas iyo maaragtay xibnaha kaleeto lagu soo qanciyo iyaga ugu dhowdi in wax midaysan galmudug loo dhiso galmudugna waxaan u rajaynayaa ama cadaadaha joogto ama Muusamareeb joogto ama meel kasta ha joogto kamid la galmudugay in galmudug oo midaysan oo wanaagsan ay soo baxdo galmudug midaysan baana dadkan deeqada sidaas ayaan ku leeyahay walaal olol
waa gartay dhageystayaal intiini laga yaabo inay dib ugu soo biirtay barnaamijka waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo maalinta jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa ka qaybgalaya saciid siyaad shirwac wasiirka maaliyadda ee galmudug oo ku sugan magaalada cadaado wasiirka diinta iyo waqaafta ee galmudug cabdishakuur albadri oo isna ku sugan magaalada dhuusamareeb waxaa kaloo qadka magaalada muqdisho barnaamijka kaga qaybgalaya rofesor maxamed xuseen ciise liibaan oo bare ka ah jaamacadda muqdisho aan dib ugu noqonno barnaamijkeenna rofesor liibaan su-aal badan oo laisweydiinayo oo dadka wax falanqeeya dabcan ay aragtiyo kala duwan ka qabaan baa jirto ah mar haddii madaxweynihii iyo madaxii fulinta ee maamulkiisa ee u dhigmay ra-iisul wasaaraha galmudug sheekh shaakir haddii iyagii oo dhuusamareeb wada jooga ay wax isku heshiin waayeen horena galmudug ay u kala qaybsanaed oo cadaaday iyo dhuusamareeb ay kala fidhiday isbeddelkan dhacay ee in la wada ogolaado in doorasho la qabto dib u heshiisiina la sameeyo in la ogolaado ma kula tahay wax si kaliya laab u yimida oo labada dhinac ka go-an mise waa ciyaar siyaasadeed oo halkaa ku jirto oo la ciyaarayo
waxay la tahay arrinta ah hadda yani dhammaan hadda dhinacyada si walbaba ha ku bilaabato iyo qolo walbaba si walbaba ha meel ha uga bilaabato laakiin hadda in lagu wada qancay inaanan galmudug oon midaysnayn inaanan waxna qolo kastaba gooni inaanan wax loo samaynayn marka hadda madaxweyne Haas uu gooni u baxay oo gooni uu carooday oo gooni u noqday kulli la taliyaashiisii iyo dadkiisii iyo kulli waxaa dib loo tashaday inay fiican tahay iyaguna inaysan tawajuhas guud aan laga harin oo marka haddii laana galmudug oo yani yaasi qaybsamaysa hadda intii Muusamareeb si wada jirtay hadday kala tageen haddii ay taas sii socotana way sii soconaysaa. Marka waxay la tahay waxyaalo badan baa ku jira, laakiin meesha keliya looga bixi karo hadda waxyaalo aan hadda aan caddayn wuu jiraa mawaaqif dadka qaarkood ay dhici karto inay si siyaasi talaabooyin siyaasi ay u qaadayaan, oo laakiinse ajendooyin kale ayaa dhici kara. Dadkii dhinacyadii siyaasadda oo dhan waa la wada joogaa, dowladdii oo dhinaca hogaamineysa way joogtaa, kuwa kale oo yani dowladda siyaasadeeda kasoo horjoogana saxada way joogaan. Marka ajendayaal badan ayaa muuqda inuu isku qasan yahay, laakiin hal mid dhammaan laga wada midaysan yahay, ha noqoto dowladda dhexe iyo ha noqoto qeybaha kala duwan ee galmudug, middaas oo ah in heshiis loo dhan yahay in la helo. Marka haddii taas aysan jirinna, in deg deg yani la yidhaahdo ha lagu galo doorasho, ani wax ay su kordhinayso ma jiro. Markii gogasha la imaado ayaa la arkahayaa ajendooyinka dhabta ah, markaasaa la arkahayaa laysku calool xaaranayaa. Aniga waxaan qabaa in waqtigay doonto ha qaadato ee waqti la siiyo, hadday doonto bil ha u dhacdo, laba bilood ha u dhacdo, way dhacdaa arrimo farsamo inay dib u dhaco waqtiyada doorashooyinka ah. Xataa dowladdii xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh kolkii ay ahayd in ay xifka wareejiso ma wareejin, laakiin bilay dib. Marka ani waxay la tahay taa waxaa ka muhiimsan inta la oran lahaa waqtigaas lagu gooyo iyagoon heshiis aan jirin inay ka imaan karto waxyaalo badan. Marka waxaan is leeyahay dhinacyada galmudug oo dhan ha loo yeero, xataa Cabuudwaad, dadkii joogay Xeraale, in laisku dayo in inta lasusoo dhaweyn karo adraasta. Haddii galmudug oo midaysan la helo, waxaan is leeyahay tallaabo weyn bay u noqonaysaa xukuumadda maanta joogta, tallaabo weyn bay u noqonaysaa ummadda Soomaaliyeed, qeyb weyn ayayna ka tahay xalka Soomaaliya haddii galmudug oo israac la helo.
Waa garta aad baad u maadsan tahay. Saciid Siyaad oo Cadaado joogan tagaya, wasiir, hadda dadaalada dowladda federaalka ay waddu waxaa ku jirto in dib u heshiisiin gobol dib u heshiisiinid Cadaado la dhigo, adiguna aad xustay Cadaado in gobol la dhigaahay ma cusba, oo dowladdan hadda galmudug jirtaaba Cadaadii ka dhalatay oo halkaabaa lagu soo dhisay. Laakiin dadku waxay isweydiinayaan yay tahay cidda la heshiisiinayo, haddii shalay odayaashii dhaqanka laysu keenay meel isugu yimaadeen, wax ku heshiiyeen, baarlamaan dhisteen, dowlad samaysteen, wixii ay burbureen, cidda hadda isu imaanaysa la heshiisiinayo ma madaxda isqilaaftay ee aad markii hore wax u dhiibateenba, mise dadkiiba haddana mar kale dib laisugu yeerayaa oo qabaailkiiba mar kale laisugu yeerayaa dib heshiisiintu dhex maraysa?
Horta bismillah, horta marka waxaan rabaa in hoosta ka xariiqo, haddii Soomaalida ragga hadda dooda ninka nagula jira oo aan ahayn aniga ama Badri, baan rabaa inaan su-aashaydaad xaggeeda u dhigo. Sideedaba horta galmudug awalna nimankaani kuma jirin, annagaa kusoo darnay, annagaa Jabuuti kula soo heshiinay, annagaa dowladda dhexe ku cadaadin oo si qasaba iyo qarara uga saxiixinay heshiiskaas. Haddana markii madaxweynuhu galmudug oo soo saaray heshiiskii Jabuuti inuu burburay, wixii ka dambeeya galmudug ma nimankaana waa niman kooxa wadhuusmareen jooga, weligo difaac uga jirijiray, halkaa joogi jiray, annagaa isku biimaynay, annagaa barqe casirkii inta ka guurnay xarunta galmudug u galnay islahayn. Waa niman la dayacay oo u baahan dad gacanta u taaga. Waa u taagnay Badri wuxuu markaati iiga yahay, wuxuu yidhi hadda madaxweynaha loo yeero wadatashu u yeeray, looguma yeerid wax ka jira lama arko. Waa yimid madaxweynuhu safarkiisa xilliga ku aadanaa Nairobi oo kasoo noqday, haniinkii oo yimid haniinkii ku xigana guriga Macalin Maxamuud wuxuu dhibaamada isugu yeeray madaxweynihii iyo jooga, shaakil isuguma yeerin, guddoomiyihii baarlamaanka oo joogay uusan mareen, iyo guddoomiye ku-xigeenkii iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad oo jooga koowaad iyo labaad oo jooga ma isugu yeerin. Cali Maxamuuda isugu yeeray, gurigiisa isugu yeeray. Haddaan been sheegaayo Badri beenaad se wuu dhihi kara, madaxweynaha wax loo soo jeediyey ma jiro. Wuxuu ku war helay wasiirka arrimaha gudaha soo socda Badri, war haddaan been sheegaayo beenaad sheegaa idhe, warow soo la hadlay joojiyo joojiya aan ka tashano arrintan, annagaa uga fara duuduuban arrintan, anaa iskale anaa madaxweynihii uusina arrintan. Meeshaan meel waxa weeye niman yahow dal ahaan anagu aan leeno Ilaahay na siiyey, niman cajaa'ibahona weerarkaas shaakir aanu waxba ku dambaabin maayo waan iyana badriyo kala ah oo waxba badan ka bedelay wadaad meel iska fadhiya dad oo xildhibaanadoodii u yeeranayo waxuu raba uu sheegayo isagaa badri horeyn u baahan walaalow ha lagu xoreeyo ima u cadaado aan dowlad dhisanno haddeertaan layskuma hayo annaguna inaan doorasho ogolaanay adiinna hadda meelad ku diidaanba aan la arkin meeshaan ima u dowladaan dhisanaynaa
waa gartay su-aasheedii marka dib baan u dhiganayaa wax siinayaa albadri baan siinayaa
marka ugu horeysa runtii waa ka xumahay in walaalkay xoogaa ou macnaha u hadla noocaas isagu heer wasiir jooga oo galmudug umadeedoo dhan dhex u ah intaan ogahayna arrinta markhaatiga uu ii qabsaday anigu waxaan ogahay in guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumaddu wadajir ay madaxweynaha ula xiriireen ayna dhaheen arrinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha aan ka tashana ee madaxweyne soo gal intaasaan ogahay waana ka soo hadlay inaan madaxweynuhu ku qancin in galmudug oo wada jirtaahi dowladda ay maaragtay kala hadasha masiirkeeda iyo halka galmudug loo jahaynayo auna ka doortay madaxweynaha iyo tiimkiisu in galmudug qolo walba xaafad gooniya dowladda ay kula hadasho waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka i dhegaysanaya iyo dhammaan khiyaarta kale galmudug maanta waxay macnaha aaday doorasho waxay u dareereysaa dib u heshiisiin iyo doorasho waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta iyo federaalka iyo madaxa xukuumadda galmudug ay wadajir usoo saareen in galmudug doorashadeedii la aadayo wixii ka dambeeya afarta bisha maaragtay julaay ayna ka dhacayda caasimada dhuushamareeb ee galmudug oon hadda in kala hadlaayo waxaan marka rabaa walaalkay saciid inaan idhaahdo saciid soo dhowow caasimadii anaa jooga maxaasi wax xigmadi ku jirta ma ahan wax ku qaadma oo leefal wasiir iyo nin mas-uula codkiisa ma ahan walaalgacaliya soo dhowow shalaad joogtay dhuusamareeb intaad ogeed baad ku nooleed wasiir baa lagugu magacaabay waad ka shaqaynaysay xaruntii wasaaradda hadda ka howlgasha shaqaalihii baa jooga gunaanad waxaan rabaa inaan ku idhaahdo walaalkay saciidow madaxweynahana ha u saarimin adiguna hadda yacni fagaaraha la soo istaagin tilmaantii ahayd shimbiro weligeed hal maray aqal dhista iyadaana yacni guftay oo dab ku dhajisay waxaad sheeganaysaa inaad galmudug madaxweynaha iyo tiimkiisa isu keeneen haddana annagaa kala kaxaynaad leeda marka ma ahan tilmaan fiican
laakiin waa gartay marka aan ka gudubno xafiiltanka ka dhexeeya labada magaalo oo mid walba ay dooneyso in dib u heshiisiinta iyada lagu qabto ama dowladdu ay degto oo waa xafiiltan ka dhexeeya degaan anu gudubna waxa danta guud ahee gobolka waxaan ka hadlaynay oo su-aashii ugu horreyso aan weydiiyey saciid ay ahayd yaad heshiisiinaysaan boodayaashii baa la heshiisiinayaa heshiiska dhex maray oo dowladda dhistay mise madaxdii kala tagtay ee iskhilaaftay ee siyaasadda ku kala tagtay ee hadda doorashaan dooneynaa un ku midaysan siday sheegayaan afka ka sheegayaan ayaad isu keenaysaan ood heshiisiinaysaan heshiiskii uu dhex marayaa waxaan ku hormarayaa cabdishakuur baan kuu celinayaa su-aashii
walaalgacali heshiisku wuxuu dhex marayaa dhammaan heer galmudug ama ha noqdo maaragtay heer siyaasadeed iyo heer dhaqan iyo heer qabiil dhow yahay qaybaha bulshada dhow yahay maaragtay madaxda kale aragtida duwan dhammaan waxaan annagu maaragtay qaybtanada galmudug ee dhuushamareeb joogtaa u diyaar u nahay in galmudug hadday mas-uul tahay hadday shacab tahay nuuc walba dhuushamareeb la isugu keeno haddii xataa ay maaragtay loo arko oo si wada jira oo midnimada in gogasha dib heshiisiinto ay meel kale noqoto waxba kama qabno galmudug oo dhamo magaalooyinka naga weye aan madaxda u nahay oo annagu aan matelno marka heshiisku wuu dhex marayaa qaybaha bulshada iyo qaybaha siyaasadda labadaba dib heshiisiin bay u baahan yihiin waana loo samaynayaa insha allah
waana
lagu wada hadlay ra-iisul wasaaraha iyo madaxa xukuumadda iyo dhammaan qaybta fulinta inta ka joogta galmudug
saciid adoon ku noqon dib adoon dib u gocanin hadalkii cabdishakuur waxaan rabaa inaad su-aashaa ka jawaabto ah yaa la heshiisiinayaa
ahay aniga horkay waaba cabdihaaba annaga waxa weeye wadaadadaas dadkii nagula diriray oo aan dhammaan niri waa qaldantihiine magaala madaxdanadii iyo culummadanada kama maaranno waana u tegaynaa waxaad sheegaydaana waxba kaba jira oo aan cadad iyo xisaab lahay oo shalay aan anagu nidi waxaad sheegaydaan waxba kaba jiraa waana tegaynaa waana lala heshii karaa waana wax kastaba anagu aan ku madax adeegnay dadkaasaan rabnaa anagu inaan dhahno cafwan raalli ahaada soo dhawaada وأحنا وحاسين نقال التلميذين لابد نقول هذا النجوان لابد إخلاص يا لابد الجامور أنت سير نجوين إلهي وأنا سبب الداري سبب وهذا أنت شنو أشكو بفكر نقوله وأنا كواحد ماشي أشوف توحد أنا أقول لحلا يا أرحب مبدأ أنا إلى هذا أنكت شنو أكهشين قبيلنا ما أهم دبك دنا ما أهم وحدونا ما أهم ورجي إشقاعات إشقين وبرا مرة أنت ورجلني
waa gartay gabagabadii aan marayna waqtigaana ka dhamaanayay waxaan rabaa professor liban aan ku bilaabo idinkana aan ku soo noqdo min hal su'aal aan weydiyo ah waxa dhacaya wad aragtay halka laga yimid halka la marayo iyo halka loo socdo inta oo dhan markaad fiirisaan maxaa xal u ah galbudug waxaan ku hormariyaa professorka
waxay la tahay waxa xal ah halka hadda sida uu yahay waa la wada og yahay laakiin nin walbaba ama qayb walbaba waxay doonaysaa iyada dariiqeeda in la maro un keliya unbay doonaysaa laakiin xal ah in aan galmudug oo loo dhan yahay laakiin qolana aan la faquuqi karin aniga waxaa weye marnaba macquul ma aha laana haddii gobol keliya ama qeyb keliya wax noqon lahayd hore u noqon lahayd shalay iyadoo la kala fadhiyey hal oo ahlu sunna iyo xaaf madaxweyne xaaf iyagoo wada jira ay keligood wax noqon lahaayeen hadday mataqaana cadaado keligeed noqonaysa waxbay noqon lahaayeen yaani magaalooyinka waaweyn iyo kuwa maqanba intaba meela mana kala maarmo aniga haddaan hal khadkaas in la qaado ayaan u arkaa xalka ugu muhiimsan dariiqa hadda maadaama hadda xalka la wada ogol yahay prime ministerka hadda hadallada iyo fariimaha uu dhiibayo markaad dhageysato oo ka aqoon yahaan aad fiiriso waa fariimo aad yani u heer sareeya ama habka uu u hadlayo inay tahay war annagu waan idin kaalmaynaynaa laakiin xalku inuu idinka idinka yimaado ayaa muhima waxa halka laga sugaayo ee laga samaynayo oo loo wada kaalmaynayo oo xataa oday dhaqameedyada ay u kaalmaynayaan oo iskhilaafsani waa siyaasiyiinta waa runta lagama gabo waxaa waa wada siyaasiyiinta ee dadweynaha galmudug marna isma dagaalsana yacni magaalo magaalo ka xiran ma jiro baanustarkooda ma kala xirna dadkooda ma kala xirna laakiin waxa waa siyaasiyiinta qolo walba waxay u doonaysaa ajandaheeda iyo waxa iyada ay rabto ayay u doonaysaa marka in habka loo wado oo la dhagaysto oo la isku dayo qolo walbaba in dhinaca lagu soo dabaalo habka prime ministerka hadda uu wado waa hab aada u fiican laakiin waxay la tahay odo dhaqameedyada dowrkooda hadda inay qaataan culimaa u diinka dowrkooda inay hadda qaataan maantay u dhow yahay in ay mataqaanaa galmudug ay isku imaan karto laakiin aan loo daynin qolo walbaba ajandaheeda haddii loo daayo hadallada hadda aan maqlayno kale qolaba qolaba yani inay faquuqdo qolaba qolaba samayso ayaa waxay noqonaysa akhiira mana dhismayso marka in dhammaan la isugu tago sidii arrintaa looga samayn lahaa siyaasiyiinta kala xanaaqsan in la yidhaahdo ajandihiina iyo maslaxadiina waxay ku jirtaa wadajirkiina ayay ku jirtaa in loo sheego
Saciid maxay kula taa adigu halka
aan soo dhaweeyo laakiin professorku isagu dhibka aan marnay ma marino war maayo professore arrintan annaga u sahan tagnay innaga caruurtanadii iyo dadka innaga uga maqneyn hal sano iyo 8 bilood annaga wax badan soo marnay annagaan waxba la soo noqon funta markaan kuu sheego isa hadda kale marnaba waxba yaana si xal alqufay waxa weeye meesha iyada ah warku wuxuu ku dhan yahay waa deegaankaygii aniga dalka iyo dadka meeshaas joogaba waa dadkaygii rajo fiicanna waa ka qaba wixii ugu dhacay inay ku cibro qaataan oo halkaa inta isugu yimaadaan oo wax ku dhistaan ay wajahaan oo bartaas cadaada inta isugu yimaadaan ayadaa lagu fakeri karaa laakiin meeshaan laguma fakeri karo meel aada ku fakeri karin oo aad iri cadaada hadda saacaddan aan taagay baxaaf looga dambeeyaa iyo wasiiradiisii oo abaamiirtiisi ka socota meel madaxweynihii aan warkiisu ka soco ee balaayo mijeed hoosu u fadhiso see dowlad lagu dhisi karaa bal isag xasan cali kayratali isaa ka soconay farmaajo miday leedahan ka soconay gelmudug miday leedahan ka soconay war nimanyahow yaan las indatiri
halku muxuu yahay marka
meel kasta la aado meeshaan aan ku tashan horta marka hore
marka halkaa waxaad ku soo koobtay cadaado xalan ahayn in laisugu yimaado lagu tashado ma jiro haddaan hadalkaaga sidaa u fahmay
ma furaa
gartay aad baad maadsan tahay waxaan siinayaa cabdishakuur baan siinayaa cabdishakuur adigu muxuu xalku kula yahay
kow waxaan u arkaa halka galmudug horta in dhammaan
qaybaha siyaasadda iyo maaragtay qof walbo heer galmudug iyo uu ogaado in galmudug ay tahay sheer wax ka dhexeeya dadka, in aysan ahayn galmudug wax hal magaalo ay leedahay, inaysan ahayn wax shaqsi jeebka ugu jira. Arkii aan middaas isla garanno ka gadaalo, waxaan isleeyahay in la wada hadlo, in la isu carool furo, in la baadi goobo galmudug midaysan, in iyadoo la wada shaqeynayo dowladda dhexe iyo dhammaan dhinacyada galmudug ee dankanaba aan aqoonsano oon dalkan iyo dadkan Ilaahay baa naga xisaabinaya. Inta Ilaahay ka cabsana casa wajalle hab alla ka cabsile oo mas-uuliyadu ku dheehan tahay aan dadkanaga ula hadalno, usoo jiibno goglaha la dhigaayo ay noqdaan gogla yacni la doonayo in wax midaysan oo dalkan iyo dadkan wax u gala oo jiilasha soo socda ay ku nacfiyaan looga fakaro. Uusan Mareeb Abdeer magaalada aan kala hadlayana madaxda dowladda iyo madaxda galmudug ee ku sugani waa kuwada hadleen in maaragtay maamul midaysan oo buyuur ah oo maaragtay xor iyo xalaal ah halkan laga taago, in la goobo fahan midaysan ayaana middaasi ka horeeya. Fahamkii midaysanayna waan ku jirnaa. Waxaan kaloon rabaa inaan qala ahaan siiyo walaalaha kaleeto oo hadda u arkaysi naar sidaan ka duwan, inaan iraahdo warka xanafta leh dadweynaha uma roona, deegaanka uma roona, warka xanafta leh laga baaqsado, xigmadu kuma jirto. Waxaan ku soo dhaweynayaa in dadku ay Ilaahayna baryaan oo qof walba oo maaragtay galmudugna uu ducaysto in tawfiiq iyo talo wanaagsan la helo, loona dhaxda xirta in loo istaago. waana ka shaqeynaynaa anagu hadda mas-uuliyiinta aan u soo
raray. Waa gartay. Aad baad u mahadsantihiin saddexdiinuba ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. waan idinkaga mahadcelinaynaa. intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku soo qaadanay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay galmudug. barnaamijka waxaa ka qayb galay Saciid Siyaad Shirwac, wasiirka maaliyadda ee galmudug oo ku sugan magaalada Cadaado, wasiirka diinta iyo waqaafta ee isla maamulka galmudug Cabdishakuur Albadri oo isna ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb. waxaa kaloo qadka Muqdisho barnaamijka kaga qayb galay Profeser Maxamed Xuseen Ciise Liibaan oo baraka ah jaamacadda Muqdisho. intaan barnaamij mid kale la mid a ku kulmaynana waa Maxamed Balad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
wahagaag dhegaystayaal, haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno, mid ka mid a heesaha uu qaado fanaanka Axmed Naaji Sacad.
heestaasi uu ku luqeeyay axmed naaji sacad ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii fiidnimo tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Go in and walk away.